People are dying all around us.
Kematian ada di mana-mana di sekitar kita.
Almost every time we get together for our Wednesday night meeting or Friday, some aunt, some uncle, some mother has died in Indonesia.
Setiap kali kami berkumpul hari Rabu malam, hari Jumat malam, ada saja yang meninggal baik di Indonesia, di sini selalu ada yang meninggal.
People have been dying for centuries.
Berabad-abad, beratus tahun lamanya manusia sudah mati.
The graves are scattered all over the world.
Kuburan ada di mana-mana saja di dunia ini.
Do you really believe in a resurrection?
Apakah Anda benar-benar percaya ada kebangkitan?
I mean, do you in your heart of hearts, your brain, do you really believe in a resurrection?
Apakah benar-benar jauh di dalam lubuk hati Anda, dalam pikiran Anda, Anda percaya bahwa ada kebangkitan?
Or is it just something comfortable to believe in?
Ataukah itu aja suatu perasaan nyaman untuk percaya?
People everywhere need something to believe.
Semua orang perlu mempunyai suatu perasaan untuk percaya.
So they just pick something that comforts them.
Jadi orang pilih saja apa yang dirasa menyenangkan, itulah yang dipercayainya.
Sometimes I see a disconnect between what we cover in church and what they live outside.
Seringkali ada ketidakserasian antara apa yang dilakukan di gereja atau dipercaya dan apa yang dilakukan di dunia luar.
So it's worth asking the question, do you really deep down inside believe in a resurrection?
Jadi perlu dipertanyakan jauh di dalam lubuk hati kita, apakah kita benar-benar percaya akan kebangkitan?
Easter is celebrated by most Christians as a memorial of Christ's resurrection.
Jadi hari Paskah itu oleh orang Kristen dirayakan sebagai hari untuk merayakan kebangkitan Kristus.
The Easter celebration is a symbol of new life.
Adalah suatu simbol kehidupan baru.
And consequently, it's mixed together with Easter eggs.
Dan seringkali kata Paskah ini kita bayangkan adalah telur-telur Paskah.
That was an old custom in Persia was an egg.
Jadi di daerah
in the springtime.
Pada zaman di zaman Persia dulu dan biasanya pada saat Paskah itu pada musim semi ada ini telur-telur.
So Christians took over that symbol. That egg stood for the rock grave or sepulcher in which Jesus was buried.
Jadi mereka percaya itu telur-telur itu adalah batu kuburan yang dilambangkan dalam ini telur-telur.
So it represents the tomb out of which Jesus came, just like a chicky comes out of an egg.
Jadi sama seperti itu ayam kecil yang keluar dari dalam telur, begitulah mereka lambangkan ini telur.
No one seems to know where the bunny rabbits came from.
Dan tidak tahu jelas kapan ini kelinci-kelinci masuk dalam acara Paskah.
But it's all mixed together in paganism.
Tapi ini semua dicampur baur dalam paganism atau kekafiran.
But we can use Easter to focus on the real source of the Christian's hope.
Tapi ini Paskah ini kita dapat gunakan untuk memusatkan perhatian kita dalam harapan orang Kristen.
Everything and everybody dies here on earth.
Tidak ada yang luput dari kematian di dunia ini.
And most people can't stand the thought of it just ending.
Jadi kebanyakan manusia tiba-tiba mau mati dan berhenti itu mereka tidak dapat terima pikiran ini.
There has to be something more than just 60 years of life.
Pasti harus ada yang lebih dari 60 tahun hidup misalnya.
So nearly every religion has invented a soul that is liberated from the body at death and goes to live somewhere.
Jadi setiap agama di dunia ini sudah mengadopsi satu pemikiran bahwa pada saat mati jiwanya itu melayang-layang dan pergi hinggap di tempat lain supaya hidup terus.
Now get this point.
Nah, ini yang penting.
Outside of atheism,
selain daripada ateisme,
the Bible is the only religious book that teaches when a man dies, he dies.
Hanya Alkitablah yang menerangkan bahwa pada saat seorang mati itu jiwanya pun mati.
I don't know if you've quite realized how unique biblical Christianity is.
Tidakkah kamu ketahui bahwa kekristenan itu sangat unik?
All the other religions has man escaping somewhere into the netherland.
Karena agama-agama lain pada saat mati mereka percaya itu jiwa melayang-layang entah kemana.
So we hold something in common with atheists.
Jadi kita dengan ateis itu mempunyai suatu pendirian yang teguh.
Of course, atheists believe that when you die, that's the end of it completely.
Nah, kalau ateis itu percaya pada saat mati habis.
And the Bible says, "For the living know that they shall die, but the dead know nothing."
Kita tahu ayat yang mengatakan bahwa orang yang hidup itu mengerti dia akan mati satu kali, tapi orang yang
the dead know nothing.
Orang yang mati tidak mengetahui apa-apa.
I mix two versions together there.
Okay.
Job says, "Man dies."
Ayat mengatakan orang mati
and is laid away.
Dan kemudian dikuburkan.
Indeed, he breathes his last, and where is he?
Dia menghembuskan napasnya yang terakhir dan kemanakah dia?
Man lies down and does not rise till the heavens are no more.
Manusia dikuburkan sampai hari yang cerah itu tiba.
They will not be roused or awakened out of their sleep.
Tidak akan dibangunkan dari mereka punya tidur.
And then he pleads, "Oh, that you would hide me in the grave until your wrath is past."
Jadi sembunyikanlah aku di dalam kubur hingga amarah-Mu selesai.
That you would appoint me a set time and remember me.
Dan sampai hari di mana Engkau menentukan, Engkau akan mengingat aku.
If a man dies,
pada saat orang mati,
shall he live again? That's his question. Shall he live again?
Apakah dia akan hidup kembali? Itulah pertanyaannya.
The implied answer is yes.
Kita harapkan jawabannya adalah ya.
All the days of my hard service will I wait till my change comes.
Menunggu waktu di mana akan diubahkan.
You shall call and I will answer you.
Engkau akan memanggil dan aku akan menjawab engkau.
And that text way back in the days of Job brings us to the resurrection.
Dan ayat ini ditulis oleh Ayub jauh dari zaman perjanjian lama.
The only basis for believing that there is a resurrection, even after 3,000 years.
Jadi lebih dari 3,000 tahun, satu-satunya alasan kita percaya adanya kebangkitan.
Even after there is nothing left, no bones, no muscle, no teeth, nothing left.
Jadi setelah 3,000 tahun atau berapa tahun, tidak ada lagi sisa-sisa daripada bekas kehidupan ini habis. Tidak ada lagi tulang belulang, otot-otot, semua habis.
The only basis for believing in a resurrection is the resurrection of the Messiah.
Satu-satunya harapan landasan kita adalah untuk mengingat akan kebangkitan daripada Mesias.
1 Corinthians 15 verses 17 through 20.
1 Korintus 15.
And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep.
Kita baca 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
The resurrection of Christ. The resurrection of Christ is the only basis by which we can have a belief that there is a general resurrection.
Satu-satunya landasan kepercayaan kita untuk kebangkitan adalah bahwa Yesus Mesias itu sendiri yang sudah dibangkitkan.
Job said, "Please set me an appointed time and remember me."
Ayub mengatakan, "Tentukanlah waktu itu di mana Engkau akan memanggil atau mengingat akan."
Jesus said, "Even the hairs of your head are numbered, they're counted."
Dan Yesus mengatakan, "Setiap helai rambutmu pun aku ketahui."
Jesus also said, "Most assuredly I say to you, the hour is coming and now is when the dead shall hear the voice of the Son of God."
Dan Tuhan mengatakan akan ada waktunya di mana Dia akan memanggil dengan suaranya dan anak-anak umat Tuhan akan dibangkitkan.
And those who hear will live.
Dan mereka yang mendengar akan bangkit.
For as the Father has life in himself, so he has given to the Son to have life in himself.
Karena Bapa itu mempunyai hidup dan hidup diberikan kepada anaknya yang juga mempunyai hidup.
When Jesus died on the cross, only his humanity died.
Pada waktu Yesus mati, maka kemanusiaannya yang mati.
His divinity did not die, could not die.
Dan keilahiannya itu tidak mati dan tidak bisa mati.
So while he lay in the grave, his humanity was dead, but his divinity only slumbered.
Jadi pada waktu Yesus mati, kemanusiaanlah yang mati dan keilahiannya itu hanya tertidur.
And he came forth from the grave by the life that was in himself.
Dan dia bangkit dengan kehidupan yang ada di dalam dirinya.
And it is by that life, that divinity within himself, that he remembers you and calls you forth from the grave.
Dan dengan keilahiannya yang ada di dalam dirinya itu, di kuasa itulah yang akan memanggil Anda yang mati untuk bangkit.
Jesus said, "This is the will of him who sent me."
Inilah kemauan daripada Dia yang mengirim aku.
That everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life.
Bahwa siapa yang percaya akan Dia akan mendapatkan hidup yang kekal.
And I will raise him up at the last day.
Saya akan bangkitkan dia pada hari nanti.
Now people, we don't believe those words just because they're written here.
Kita tidak hanya percaya karena ditulis di sini.
And a claim of a resurrection is made.
Pada saat tuntutan kebangkitan itu dibentuk.
Although the words of the Bible are so true to life that some people just by reading them come to believe.
Dan ada orang yang cukup dengan membacanya saja sudah bisa percaya.
Especially when they are under the conviction of the Holy Spirit.
Terutama kalau sudah diberikan konviksi daripada Roh Suci.
For anyone who reads this book with a sincere heart has the Holy Spirit accompanying his reading.
Siapa yang benar-benar menyelidiki dan membaca buku ini dengan tuntunan Roh Suci akan percaya.
But beyond that, our faith is based on substantial evidence that the scriptures are the true word of God.
Dan lebih daripada itu lagi, kita punya kepercayaan ini didasarkan atas keyakinan dengan fakta-fakta yang begitu besar bahwa Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah.
So then when it says there will be a resurrection, we can legitimately believe it.
Sehingga kalau dikatakan dalam Alkitab akan ada kebangkitan, kita bisa percaya itu.
For just a moment, look at the simple record of the resurrection.
Kita bisa lihat ini record atau apa yang tertulis tentang kebangkitan.
Mary had nothing to gain by telling the disciples that the Lord has risen. They didn't even believe him.
Tidak ada keuntungan bagi Maria untuk mengatakan, ini keuntungan pribadi bagi dia untuk katakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka tidak percaya dia.
The disciples had nothing to gain by presenting or preaching that Christ was risen from the dead.
Dan begitu juga untuk dia punya murid-murid, tidak ada keuntungan pribadi bagi mereka mengatakan bahwa Yesus Mesias itu sudah bangkit.
That message put them in jeopardy by the Romans.
Itu bisa membahayakan mereka daripada orang-orang Roma, tentara Roma.
They could make an easier living by fishing.
Lebih mudah saja kalau mereka bilang mereka hidup sebagai nelayan, itu jauh lebih mudah.
And if it weren't true, they would have to keep telling a lie over and over, and that would be a contrivance of all the morality they stood for.
Dan kalau saja memang Yesus tidak pernah bangkit, mereka harus berdusta, dan itu sangat tidak baik.
And the Roman soldiers had nothing to gain by telling a preposterous story that an angel came down and rolled the stone away.
Dan tidak ada gunanya bagi tentara Roma yang menceritakan bahwa malaikat dari surga sudah datang dan menolak itu batu dan Yesus sudah dipanggil keluar.
The death and burial of Christ was predicted in the scriptures.
Dan jauh di dalam Alkitab sudah dinubuatkan tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus.
And that's really the reason we study the prophecies.
Dan itulah sebabnya kita mempelajari nubuatan.
I am God and there is none else, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done.
Akulah Tuhan yang menentukan dari awal sampai akhir dan menentukan hal-hal yang belum terjadi sekalipun.
And Jesus said, I tell you before it comes, so that when it comes to pass, then ye might believe.
Dan Yesus katakan, aku katakan kepadamu hal-hal yang belum terjadi supaya pada saat dia terjadi, kamu akan percaya.
Those prophecies are written way ahead of time in order to help us believe that this is an inspired word.
Jadi ini sudah dikatakan jauh waktu sebelum supaya pada saat dia terjadi, kita semua dapat percaya dan yakin.
And we're going to be covering more and more prophecies on the 11 o'clock hour.
Kita akan bicara lebih banyak lagi soal nubuatan dalam jam khotbah seperti ini.
And then late Sabbath evening and also Friday night we're going to be dealing more in depth in the prophecies.
Dan masih ada banyak lagi waktu akan kita gunakan bersama Sabat sore atau hari Jumat malam untuk menyelidiki lebih dalam lagi akan nubuatan-nubuatan.
For I not only want you to know the prophecies, I want you to be able to explain them to others.
Tidak cukup kalau kita hanya ketahui saja, tapi kita juga harus bisa dapat menerangkannya kepada orang lain.
So now I ask again.
Sekarang saya tanyakan kepada Anda lagi.
Tell me, do you really believe in the resurrection?
Apakah benar-benar saudara percaya dan yakin akan kebangkitan?
I mean, with all the dead bodies that have been dying for 6,000 years, do you really believe in the resurrection?
Dengan orang yang sudah mati beribu-ribu, sudah berapa ribu tahun ini, apakah benar-benar kita akan percaya akan ada kebangkitan?
Would you stake your life on the truth if you were challenged that there is a resurrection of the dead of all the believers?
Apakah Anda berani berdiri teguh pada prinsip dan berani menaruhkan diri Anda, kehidupan Anda yang akan masa datang dan mengatakan bahwa benar ada kebangkitan itu?
How many of you believe that there will be a resurrection in the future? May I see your hands?
Bolehkah angkat tangannya yang benar-benar percaya bahwa ada kebangkitan?
How many of you aren't sure there'll be a resurrection?
Mana mungkin ada nanti kita yang belum masih ragu-ragu bahwa ada kebangkitan?
Nearly every hand was up.
Tidak ada tangan yang diajukan.
Today I'm only talking about something to believe, not something to do.
Sabat ini saya hanya memberitakan apa yang perlu kita percayai dan bukan apa yang perlu kita lakukan.
There doesn't have to be a great disconnect if what you say in church and what you do outside.
Seringkali ada jenjang antara apa yang kita percaya di gereja ini dan apa yang kita lakukan di luar.
However, if you really believe in the resurrection, your life will be lived so that you might be in the resurrection of the righteous and not the one 1,000 years later.
Dan kalau kita memang benar-benar percaya, kita mempunyai iman, kita akan dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali dan bukan nanti 1,000 tahun setelah milenium itu.
Now, if you really believe in the resurrection, then you are qualified to take communion.
Dan kalau saudara percaya akan kebangkitan Kristus, saudara dapat ikut serta dalam perjamuan suci.
If you're not sure, it is a dangerous thing to partake.
Dan kalau Anda tidak yakin akan kebangkitan Kristus, jangan dulu ikut ini.
Because 1 Corinthians 11:27 sets a standard.
Karena dalam buku Korintus ada standarnya yang dikatakan.
Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord.
Kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 27.
But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi ini yang tidak layak, ya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Now when it talks about eating and drinking in an unworthy manner, it's not talking about being without sin.
Jadi pada saat dia mengatakan kita makan dan minum tanpa percaya, itu bukan artinya kita hidup tanpa dosa.
None of us could meet that standard.
Tidak ada manusia yang tidak berdosa.
It's talking about knowing what you're doing.
Ini membicarakan tentang melakukan apa, menghidupkan apa yang kita percayai.
It's understanding that these emblems of which you partake actually represent the broken body and the shed blood of Jesus.
Dan lambang-lambang dari upacara ini yaitu melambangkan tubuh Kristus yang sudah diremuk-remukkan dan darah Kristus yang sudah diteteskan untuk kita.
And then his coming again implies that he was resurrected after he died.
Dan kedatangannya nanti itu menyatakan kepada kita bahwa dia sudah dibangkitkan.
If you really believe that with all your heart, then we invite you to join us for the foot washing and the communion service.
Dan kalau Anda benar-benar yakin, penuh keyakinan bahwa memang Yesus sudah bangkit, maka Anda diundang untuk turut serta dalam perjamuan dan cuci kaki.
We practice open communion.
Kami mempraktekkan perjamuan terbuka.
You do not have to be a member of this church or a Seventh-day Adventist to partake in communion.
Anda tidak harus beranggota dari tempat ini. Anda yang percaya kepada kebangkitan Kristus dapat mengikuti acara ini.
But you do have to believe in the emblems of which.
Tapi kita harus percaya tentang lambang-lambang daripada
And if you're visiting with us today, we practice foot washing as Jesus instituted it prior to communion.
Dan sebagaimana yang Yesus sudah memberikan contoh, mereka melakukan cuci kaki sebelum mengikuti perjamuan.
We invite you to either watch or partake.
Anda bisa duduk dengan tenang sini atau juga ikut dengan kami di sana.
We will dismiss now for the ordinance of humility, which is the foot washing service taking place in the Sabua, and then return here for communion.
Jadi kita akan dipisah dari tempat ini. Kita akan pergi ke Sabua untuk mengadakan upacara cuci kaki dan kembali lagi untuk perjamuan yang suci.